Естеріңізге сала кетсек, 30 шілде күні Алматыдағы нөмір бірінші тергеу абақтысында тұтқында отырған бір топ азамат наразылық шарасын ұйымдастырып, өздеріне өздері қол жұмсаған. Алғашқы күні құқық қорғау органдары өз тәнін кескілегендердің саны екеу деген еді. Баспасөз мәслихатында белгілі болғандай, олардың саны алтау екен. Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша қылмыстық түзету жүйесі департаменті бастығының орынбасары Ирина Якупованың айтуынша, наразылық шарасын ұйымдастырушылар сот үкімі шығып, жасаған қылмыстары үшін ауыр жазаға кесілгендер. Олар абақтыға жаңадан тағайындалған басшының ішкі тәртіп жөніндегі ережелеріне қарсылық білдірді, дейді Ирина Якупова.
Требования на соблюдение режима, предусмотренного законодательством.
Жаңадан тағайындалған басшы ұстанған тәртіп Қазақстан Республикасының заңына сәйкес, ал тұтқындар болса карта ойына бір-біріне қонаққа барғылары келеді. Ішкі тәртіпке мойын сонғысы келмеген бірінші тұтқын наразылық акциясын ұйымдастырып, осындай әрекетке барып отыр. Белгісіз біреулер телефон арқылы тұтқындардың туыс-туғандары мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне ұрып-соқты деп жалған ақпарат таратып, арандатушылық жасады.
Алматы қаласы және Алматы облысы бойынша қылмыстық түзету жүйесі департаменті бастығының орынбасары Ирина Якупова наразылық ұйымдастырушыларға қарсы күш қолданғанын жасырмай отыр. Өйткені олар тәртіп сақшыларына қарсылық көрсетті дейді. 9 тұтқынға қарсы арнайы шара қолданып, карцерге қамалған. Бұл әрекеттің барлығы прокуратураның тиісті келісімімен жасалды, дейді Ирина Якупова. Алматы қалалық прокурорының көмекшісі Ержан Мырзакеров Азаттық радиосына берген сұхбатында наразылық танытушылардың талабы тек ішкі тәртіп қана болмағанын айтады. Оның мәлімдеуінше наразы топ жазаға кесіліп басқа жақтағы түзеу мекемелеріне айдалып кеткен үш тұтқынды қайтаруды талап еткен.
Мен өзім кесілген кісілермен сөйлескен кезде олар айтты, осында отырған үш адамды бізге қайтарыңдар деді. Енді заңға байланысты, заңға сәйкес ол адамдар 10 күн ішінде қылмысын жасаған үшін өтеу мекемелеріне жолдану керек. Ол талаптарын біз орындамаймыз, ол заңға сәйкес емес.
Дейді Алматы прокурорының көмекшісі Ержан Мырзакеров. Өз денесіне жарақат салған тұтқынның бірінің анасы Наталья Ибрагимова Азаттық радиосына берген сұхбатында баласымен әлде болса тілдесе алмай отырғанын айтады. Түрме басшылығы барлығының денсаулығы жақсы. Бүгін ертеңдерден карцерден шығарамыз депті.
Мен өзім баламен сөйлесе алған жоқпын. Әйтсе де түрмеге кіріп шыққан адам құқықтарын қорғау жөніндегі ұйым өкілдерінің айтуынша, тәртіп сақшылары тарапынан өрескел әрекеттер болған жоқ. Бәрі заң аясында деді. Кескілеген жерлеріне дәрігерлік көмек көрсетіліпті. Карцерден шыққан күні кездесуге сұранайын деп отырмын. Содан анық-қанығын білерміз.
Алматы және Алматы облысы бойынша түзеу мекемелеріндегі адам құқықтарын қорғау жөніндегі қоғамдық комиссия төрайымы Ардақ Жанабілованың айтуынша, тұтқындарға құқық қорғау қызметкерлері тарапынан қолданылған күш орынды. Наразылық танытушылар өздерінің қате әрекетке барғандарын мойындап отыр, дейді Ардақ Жанабілова.
Были применены спецсредства.
Түрменің әкімшілік қызметкерлерімен аздаған жанжал болған, тұтқындардың өздері де кінәлі. Оны олар мойындап отыр. Тұтқындар өздерінің ағат іс жасағандары жөнінде өтініш жазды. Аса қатты ұрып-соғу болмаған, тек қана арнайы құралдарды қолданыпты. Оны қолдану жөнінде прокуратурадан рұқсат алған.
Адам құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілдің айтуынша, абақтыдағы медициналық қызмет көрсету сапасына біраз шағымдар болған. Біз оларды тиісті орындарға жеткіземіз, дейді Ардақ Жанабілова. Ал наразылықты бастағандар сот үкімі шығып жазаға кесіліп қойғандар. Олар тиісті колонияларға жөнелтіліп жатыр. Бір айта кетерлігі, тергеу абақтысына бастық болып тағайындалған Димаш Асқарұлының жаңа қызметіне кіріскеніне сол күні жартақ күн болған. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.